Buku la Obadia. Zoiva zao ndi kulangidwa kwa Edomu. Dalo la Israele. Masompenya a Obadia. Atelu ambuye Yehova za Edomu. Tamva mbiri yochokera kwa Yehova. Ndi ntenga wotumidwa mwa mitundu ndikuti. Nyamukani timuukire kumtira nkhondo. Taona, ndakuika kwa ng'ono mwa mitundu. Unyozedwa kwambiri. Kudzikuza kwa mtima wako, kwa kunyenga. Iwe wokhala mmapanga athanthwe. Iwe pokhala pako pamwamba. Wakunena mtima mwake. Atanditsitsira pansi ndani. Chinkana ukwera pamwamba penipeni, ngati chomba nkhanga. Chinkana chisanja chako, chisanjika pakati pa nyenyezi. Ndidza kutsitsa kumeneko ati Yehova. Akakudzera akuba, kapena mbala usiku. Ha, waonongeka. Sadzaba mpaka, adzakuta kodi. Akakudzera. Akuchera mpesa, sadzasiya, kunkha kodi. Ha, za Esau. Zasanthulidwa. Ha, zobisika zake zafunidwa. Anthu onse akupangana nawe. Anakuperekeza mpaka pamalire. Anthu okhala ndi mtendere nawe anakunyenga. Nakuposa mphamvu. Iwo akudya chakudya chako, akuchera nsampha pasi pako. Mulibe zeru mwa iye, ati Yehova. Kodi sindidzaononga tsiku lija anzeru mwa Edomu? Ndilunda mphiri la Esau. Ndipo amuna anu amphamvu adzatenga nkhawa. Temani iwe kuti onse aonongeke mphiri la Edomu ndi kuphedwa chifukwa cha chiwawa unanchitira ng'ono wako Yakobo. Udzakulidwa ndi manyazi, nudzaonongeka ku nthawi yonse. Tsikulija unaima padera. Tsikulija alendo anagwira ndende makamu ake. Nalowa mzipata zake achilendo. Na achitira Yerusalemu maere. Iwenso unakhala ngati mmodzi wa iwowa. Koma usapenyerera tsiku la ng'ono wako. Tsiku loyesedwa mlendo iye. Nusasekerere ana Ayuda. Tsiku la kuonongeka kwao. Kapena kuseka chikakha tsiku la kuchinjika. Usalowe mudzi wa anthu anga tsiku la tsoka lawo. Kapena kupenyerera iwe choyipa chawo tsiku la tsoka lawo. Kapena kuthira manja khamu lawo tsiku la tsoka lawo. Ndipo usaime pamphambano kuononga opulumuka ake. Kapena kupereka otsala ake tsiku la kuchinjika. Pakuti tsiku la Yehova layandikira amitundu onse. Monga unachita iwe, momwemo adzakuchitira. Chochita iwe, chidzakubwerera pamutu pako. Pakuti monga munamwa paphiri langa lopatulika, momwemo amitundu onse adzamwa kosalekeza, inde adzamwa nadzameza, nadzakhala monga ngati sana lipo. Koma mphiri la Ziyoni mudzakhala opulumuka. Ndipo lidzakhala lopatulika. Ndi a nyumba ya Yakobo adzakhala nazo zolowa zawo. Ndipo nyumba ya Yakobo idzakhala moto. Ndi nyumba ya Yosefe Lawi. Ndi nyumba ya Esau ngati chiputu. Ndipo adzawatentha pakati pawo. Ndi kuwapyereza. Ndipo sadzakhalapo otsalira nyumba ya Esau, pakuti Yehova wanena. Ndipo akumwera adzakhala nalo phiri la Esau cholowa chawo. Ndi iwo akuchidikha adzakhala nalo dziko la Filisiti. Ndipo adzakhala nayo minda ya Efuremu. Ndi minda ya Samaria cholowa chawo. Ndi Benjamini adzakhala nalo la Giliyadi. Ndipo andende akhamwili lana Israele okhala mwa Kanaani adzakhala nacho cholowa chawo mpaka pa Zarefati. Ndi andende a ku Yerusalemu okhala mu Seferadi adzakhala nayo mizinda yakumwera cholowa chawo. Ndipo apulumutsi adzakwera pa phiri la Ziyoni kuweruza phiri la Esau, ndipo ufumu udzakhala wake wa Yehova.